Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su bile Ana Oreg, predsednica Vojvođanskog odbora pokreta slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžima Džananović Mirašćija, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje koliki je uticaj Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu, Oreg i Džananović Mirašćija kažu:
možemo zaključiti da je uticaj veliki.
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naše sagovornice su Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, i zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba, i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara i Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore, oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost, tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i, rekla bih čak, jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete. Tu se cinizam i potpuni nedostatak moralnih skrupula i potpuni oportunizam preklapaju, prepoznaju, sličan se sličnom raduje, i spremni su sarađivati na međunarodnom planu odnosno davati jedan drugom ne samo simbolična odlikovanja, a svi vole jel, ta neka bizarna odlikovanja, već i ulaziti u određene poslove kojima se onda daje naljepnica neke solidarnosti, saradnje, a zapravo iza toga stoje i određeni poslovni interesi.
Gospođo Orek, ima li Orban, odnosno Mađarska, imaju li velikih ekonomskih interesa u Srbiji?
U principu, što se ekonomskih interesa tiče, tu postoje različite i trgovinski i bilateralni odnosi između Mađarske i Srbije, koji su navodno korisni za obe zemlje, mada je tu dosta netransparentno, tako da jako treba biti oprezan, bar sam ja oprezna u proceni tome kome tu šta zaista koristi. Tako da mislim da mnoge stvari nisu još potpuno jasne, bar ne toliko da javnost može da presudi da li su to korisni ili beskorisni ekonomski interes.
Gospođo Đananović, mađarska vlada izdašno pomaže Republiku Srpsku. Prije 2 godine dala je Republici Srpskoj 100 miliona eura kao pomoć razvoju poljoprivrede, a nedavno je odlučio da investira dodatnih 118 miliona u Republiku Srpsku, koja je trenutno u teškoj situaciji jer joj Njemačka zbog Dodikovog ponašanja je otkazala investicije u značajne infrastrukturne objekte. Zašto je mađarska vlada tako izdašna prema Dodiku?
Veliko je pitanje stvaranja dojma da se nešto događa i prikazivanje stvari onako kako vam odgovaraju u političkom smislu, a ne kakve one zapravo jesu. O čemu govorim? Prethodna pomoć koja se odnosila na sektor poljoprivrede bila je uvjetovana nabavkom poljoprivredne opreme iz Mađarske. Dakle, nije sav taj novac tek tako dat, već se dobar dio tog novca ne samo vratio u Mađarsku, nego prije svega vratio određenim mađarskim kompanijama. I nemojmo zaboraviti da je Mađarska, dakle zaboravite Rumuniju, zaboravite Bugarsku, da je upravo Mađarska najkorumpiranija država u Evropskoj uniji. Dakle, nije slučajno što se traži način da se te koruptivne šeme izvezu preko granica Evropske unije i da se nađe plodno tlo. Na drugoj strani, Mađarska želi prikazati ekonomsku moć koju ona realno nema, ali staviti u promet i novac iz privatnih fondova, čije porijeklo nije sasvim jasno. Ono što možemo pretpostaviti na osnovu prve stotine miliona, da će novac biti plasiran u one projekte koji će omogućiti povrat najvećeg dijela novca upravo mađarskim kompanijama.
Znači, to nije poklon, kao što se predstavlja.
Nema poklonjenog novca, to nigdje ne postoji. A pogotovo ne postoji u vezama političkih i poslovnih lidera kakvi su Orban i Dodik.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ poslednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade. Dakle, to su dve populističke desne politike koje najlakše dolaze do povećenog broja birača i to je čitava suština.
Zanimljivo je, gospođo Orego, što ste vi pomenuli, da vladi Srbije ne smeta mapa na kojoj je Vojvodina deo Mađarske.
Pa jeste, ne smeta, zato što kažem, znaju i oni da to nema apsolutno nikakvog smisla i da se to neće desiti, tako da to prećutno, eto, praktično puštaju u Orbana da na taj način dolazi do svog biračkog tela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Džananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Svi su ti lideri trajno nezadovoljni i nepomireni sa današnjim granicama njihovih država. Velikodržavna politika mora da se manifestira, da ta izmaštana slavna prošlost mora biti dio današnjice. To su, rekla bih, sasvim prepoznatljive matrice. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko, i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Gospođo Oreg, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje njihov način vladanja?
Povezuje, naravno, to je nešto što je karakteristično za te načine autoritativnog vladanja. Njima je jedino u interesu da ostanu na vlasti što duže, ako je moguće, do kraja života. Jel? Ta populistička politika zapravo služi tome da poništava demokratske vrijednosti. Oni na taj način ruše i okvire pravne države, razaraju se institucije, i ono što je najvažnije, ruše veru građanima da nešto mogu uopšte da promene. Oni s jedne strane svoje birače odlično disciplinuju, a ostale birače teraju u neku apatiju. To je vrlo perfidno i na taj način su oni u poziciji da dugo i nesmetano vladaju. To je ono što po meni i Orbana i Dodika i Vučića apsolutno povezuje.
Gospođo Džananović, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje način vladanja, pošto sva trojica vladaju na autoritaran način?
Ponovo se radi o identičnoj matrici, kao da koriste isti priručnik za upravljanje narodom i za manipuliranje narodom. Ono što je novo sa ovom generacijom političara jeste da se njihovi populizmi i nacionalizmi obračunavaju sa manjinama i sa neprijateljima u svojim sredinama, neprijateljima koje samo oni prepoznaju. Prepoznaju oni konce nekih međunarodnih urota, svi su međunarodni sudovi i međunarodne institucije tu protiv njih. Međutim, ono što jeste zanimljivo jeste da se njihovi nacionalizmi ne sukobljavaju međusobno, da oni ne smetaju jedni drugima, dakle razvili su izuzetno visoku toleranciju jedni za druge. I ono što je meni bilo posebno interesantno, uz svu stravičnu antimuslimansku retoriku koju Orban ima i koje se ni najmanje ne stidi i nje se ne usteže čak ni kad je u posjeti zemljama u kojima postoji muslimanska populacija poput Bosne i Hercegovine, njegovo političko prijateljstvo i saradnja sa Erdoganom je nešto što uistinu mnogima od nas podiže obrve i izaziva čuđenje. Na ovom posljednjem druženju
u Budimpešti.
Da, zanimljivih
autoritarnih lidera.
niste mogli čuti ništa od Orbanove antimuslimanske retorike, ništa od njegovog civilizacionizma, jer njegovoj viziji evropskog kršćanstva muslimani jako smetaju, ali lider jedne velike muslimanske evropske zemlje mu očito ne smeta. Dakle, tu se vraćamo na ono da se radi o običnim oportunistima, nikakvi to nisu stratezi niti predvodnici nekih ideologija, sve je to u svojoj suštini vrlo lažno, jer se zapravo oni prilagođavaju političkim okolnostima. Kad je Erdogan tu, nećete govoriti o muslimanskim migrantima, niti će Dodik govoriti o prevrtljivim muslimanima, ne spominju se bosanski muslimani, njih 2 miliona koje treba integrirati u Evropsku uniju i da je to ključni problem proširenja. Dakle, sva ta priča na jednom nestane i razgovara se na neki sasvim drugačiji način. Uz metodologiju vladanja, ono što je svim ovim ljudima apsolutno zajedničko jeste ruska veza koja je vrlo duboka u Evropi, nisu oni jedini, ali su, rekla bih, svi drugi političari koji su imali takve veze, osim one nesretne Austrijanke, bivše ministrice vanjskih poslova, bili dovoljno pristojni, dovoljno uplašeni da nakon invazije na Ukrajinu sve te veze prekinu.
Gospođo Orek, mislite li vi da Orbana, Vučića i Dodika vezuje to što sva trojica imaju dobre odnose sa Rusijom?
Naravno, da. Mađarska koja je članica Evropske unije i Srbija koja je zemlja kandidat sa Dodikom, oni praktično čine neku okosnicu ruskog uticaja u srcu Evrope. I to je jasna koalicija. Sa jedne strane Mađarska dolazi do jeftinih ruskih energenata. Naravno, Srbija koristi taj ruski uticaj zarad oblikovanja sudbina Kosova. Na kraju krajeva mislim da je važno reći da je ruski način vladavine nešto što karakteriše sve tri ove autokratske vlasti. Tako da mislim da to apsolutno jeste vezano. Jel, u Srbiji bi Vučić u Evropsku uniju, ali ako može preko mosta. Jel? Tako da mislim da je to apsolutno jasno.
Gospođo Đananović, Orban i njegov ministar inostranih poslova, Peter Sijarto, oštro se protive da Evropska unija uvede sankcije Dodiku i prijete vetom, jer je za takvu odluku potrebna jednoglasnost. Mislite li vi da Mađarska može spasiti Dodika ako Brisel odluči da mu uvede sankcije?
Formalno Mađarska koristi sve mehanizme blokiranja na koje kao članica Evropske unije ima pravo. Međutim, kao što smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koji je puno veći, puno ozbiljniji od Bosne i Hercegovine, Mađarska je spremna da o tome pregovara. Jer Mađarska nije više u poziciji da Evropskoj uniji diktira stavove. Imali smo već nekoliko puta suspendiranje glasanja iz Evropskog vijeća. Mađarska je suspendirana iz mnogih programa Evropske unije. Zamislite da je jedna mala Bosna i Hercegovina koja se provukla kroz iglene uši zahvaljujući Ukrajini i dobila status kandidata. Sudjeluje recimo u Horizontu, sudjeluje u Kostu, dakle velikim okvirnim naučnim programima Evropske unije, a da Mađarska kao članica više u tim programima ne sudjeluje. Dakle, Mađarska nikako nema takvu više poziciju unutar Evropske unije kako je imala, nego o svemu mora iznova pregovarati. To ne znači da Mađarska neće koristiti sve te mehanizme, naravno da hoće, ali i Evropska unija je već svjesna te agende i na neki način spremna da radi bez Mađarske. Mađarska će o tome pregovarati u skladu sa svojim interesima i ukoliko na stolu bude ponuda koja se ne odbija i koja služi nekim Orbanovim interesima, teško je vjerovati da će se on osvrtati na Dodika.
Vi znači mislite da ne može Dodik da se pouzdava u to da će ga Orban spasiti, recimo ekonomski, sa ovom ekonomskom pomoći, a onda vetom ako dođe do predloga da se uvedu sankcije?
Ako i dođe do veta, ako Mađarska ustraje u tome, zemlje članice to mogu uraditi pojedinačno. Postoji i jedan drugi mehanizam na koji će se, vjerujem, ići u tom slučaju, a to je da Mađarska bude suzdržana. Naravno, uz određene protivusluge ili deblokiranje određenih sredstava koje je Evropska unija blokirala Mađarsku ili davanja neke sasvim druge koncesije.
Gospođo Oreg, mislite li vi da bi Orban mogao da spasi Dodika?
Spašavaće ga sve dotle dok njemu to ne bude predstavljao problem. Imali smo takvih primjera i ranije. Pričamo o uvođenju sankcijama Rusiji. Prvo je Orban bio protiv toga, pa onda na kraju kada je pristao malo pokazao prstom, pa stegnuo kajš, pa je rekao da će da zategnu neke financije, a Orban se oslanja na ta novčana sredstva koje dolaze iz Evropske unije praktično na taj način. Isto što i mi ovdje u Srbiji imamo, kupuje svoje birače kroz razne subvencije, kroz razne dodele mladima, prvi stanovi, prva kola i tako dalje. Tako da ja mislim da je on tu glasniji na rečima i apsolutno slažem. Uvek radi o sopstvenim interesima. Onda kada njegov interes bude na neki način ugrožen, a interes je ostanak na vlasti, iz tog momenta će se povući.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Nedžma Džananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Oreg, ima mišljenja da Viktor Orban pokušava da na Zapadnom Balkanu napravi desničarsku nacionalističku alijansu, pošto je zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom propala Višegradska grupa u kojoj su bili Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Orban je računao naravno i na bivšeg slovenačkog desničarskog premijera Janeza Janšu, čije je medije financirao, ali Janša je prošle godine izgubio izbore. Mislite li vi da sad Orban pokušava da pravi neku vrstu desničarske alijanse na Zapadnom Balkanu?
Orban pokušava naravno da bude u jako dobrim odnosima sa svim ostalim liderima zemalja koji se, kao što od početka kažemo, koji se razumeju u ostanak na vlasti, pošto je nažalost najjednostavnije to izvesti, jer je to najveći populistički projekat, zapravo ta desničarska politika, onda su se oni toga uhvatili. Ne mislim čak da Orban tu ima neke velike vizije da zaista veruje u pola onoga što govori, nego jednostavno se tu najjednostavniji, na najlakši način kupljaju neki politički poeni.
Gospođo Đananović, mislite li vi da Orban pokušava da pravi desničarsku alijansu na Zapadnom Balkanu pošto je propala Višegradska grupa?
Ja bih rekla da iza toga stoji Putin, prije nego Orban, ali Orban pokazuje jedan još viši nivo ambicije u tome, jer za razliku od većine drugih lidera koji su izvršioci i koji su samo spremni na divljenje izraze solidarnosti prema svojim sličnim kolegama, Orban, kao neko koji je studirao političku filozofiju na Oxfordu, ima jednu vrstu ambicije da on bude taj ideolog i da on bude taj strateg, premda on to nije. I sva ta priča o iliberalnoj demokracije na neki način odraz njegovih težnji da on zapravo bude nešto više od klipa u normalnom demokratskom i političkom razvoju Evrope. Jedan od načina na koji on nastoji da ostavi trag na evropskoj političkoj sceni nije samo udruživanje autoritarnih tipova i Putinovih prijatelja na Balkanu, već on ima vrlo izražene i vrlo intenzivne kontakte sa krajnjom desnicom u svim evropskim zemljama i
posebno u Americi ima jake kontakte sa
američkim državama, da. I nemojte zaboraviti da je njemu blizak univerzitet Matej Corvinus, da otvara, da kažem, svoje podružnice u drugim gradovima poput Beča, poput Brisela, sada i Londona. To je nešto što je već najavljeno, tako da njegove ambicije nisu regionalne ili samo regionalne. On ima želju da bude zapamćen kao ideolog. Ne mislim ja da će se tu desiti nešto spektakularno bitno i mislim da će ga historija pamtiti na sasvim drugačiji način od onog kojeg bi on želio. Međutim, prisutnost te ambicije je sasvim evidentna. Tako da je za njega region tek prva stepenica, priča o proširenju Evropske unije je nešto što dolazi iz njegovog dvorišta, ali te ambicije sežu puno dalje.
I na kraju u zaključku, gospođo Oreg, kad sve saberemo, koliki je uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Kad sve saberemo, možemo zaključiti da je uticaj velik, posebno zbog toga što on vlada u zemlji koja je članica Evropske unije. Mislim da ga to razlikuje u odnosu na Srbiju i u odnosu na Bosnu, da je to ono što njega dodatno ističe i ima više prolaznog mesta.
Gospođo Đananović, po vama koliki je stvarni uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije. 10 godina ranije i Vučić i Orban su bili ugledni sagovornici. Davale su im se šanse, prilike za razgovore, medijski prostor, prostor na međunarodnoj sceni. Za dosta toga je nažalost odgovorna i Angela Merkel. Ali danas to više nije slučaj. Orbanovi ljudi su kompromitirani, neki od njih bi se mogli naći i na različitim crnim listama, na jednak način kao i pojedini političari ili poslovni akteri sa prostora Balkana. I bez obzira na činjenicu što Mađarska kao članica i Evropske unije i NATO-a ima jedan od bitnih glasova, na neki način ona je već stavljena u određenu magareću klupu. Pod lupom je ponašanje mađarskih zvaničnika i Varhelja u Evropskoj uniji i eventualno nekih novih nakon predstojećih izbora za Evropski parlament i novog sastava Evropske komisije. Dakle, vrlo pomno će se pratiti njihov rad. Dozvolite da kažem da svojevrsni uspjeh Mađarske predstavlja i preuzimanje komande nad EUFOR-om u Bosni i Hercegovini. To jeste jedna poprilično neprijatna činjenica za Evropsku uniju, međutim mi smo već imali austrijske komandante, dakle iz zemlje koja nije NATO članica, Mađarska jeste NATO članica, koji su također bili skloni različitim i nekad neadekvatnim procjenama sigurnosne situacije, pa je zajednička komanda EU-NATO iz Monsa početkom 2022. godine donijela odluku da se broj trupa udvostruči, iako preporuka lokalnog komandanta Austrijanca, lokalnog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini nije išla u korist toga, dakle on nije prepoznao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, evo i u nekom najgorem slučaju, kakav smo već imali, a i Austrija, ne zaboravimo, osim što nije članica NATO-a, još jedna od zemalja čija je vlada bila duboko u ruskim raljama i sada se pokušava iz toga izvući. I u najgorem slučaju da mađarski general ostavi svoj profesionalizam i svoju misiju u Bosni i Hercegovini po strani i bude slušao određene političke naputke, zajednička komanda EUFOR-a i koordinacija EU i NATO-a će ipak imati odlučenje. Naravno da to ide u prilog toga da će Mađarska eksploatirati te neke pukotine koje se jave, s tim treba računati, ali mislim da su svi u Evropskoj uniji sada toga jako, jako svjesni i da manevrski prostor nije velik.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đananović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orek.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i Nedžma Đananović Miraždija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević.